hrozně jsem se těšila do školy. Celý rok jsem si už skládala tašku a penál. No a v roce 40 jsem šla do první třídy a byla jsem tam měsíc. A jednoho dne ředitel přišel a řekl, všechny židovské děti musí povstat. Tak jsme povstali a říkal, a musíte jít domů, nesmíte chodit do školy.
Já jsem z takzvaného smíšeného manželství. Tatínek katolík moravský, maminka židovka. Tatínek se nikdy nerozvedl a všichni ti, co se nerozvedli, tak šli do takzvaných pracovních táborů. No a maminka tím byla právě tím otcem chráněná a ona šla až v podstatě s posledním transportem do Terezína v lednu v 45. roce.
Tatínek byl na gestapu, pak ho pustili domů, ale už nemocný ho. Pak chytil tuberkulózu a zemřel v 42. roce. Takže jsme byli s matkou sami.
Tématem Hidden Child, tedy ukrývané děti, my u nás říkáme, se zabývám jednak profesionálně v psychoterapeutické péči, no a kromě toho to byl taky můj vlastní osud. Za války jsem několik měsíců strávila v evangelickém sirotčinci jako ukrývané dítě.
Es darf nunmehr für die übrige Welt kein Zweifel mehr übrig bleiben. Es spricht jetzt in dieser Zeit nicht mehr ein Führer oder ein Mann, sondern das deutsche Volk.
Vlastně ve věku, kdy ještě jejich osobnost vůbec nebyla rozvinutá, tak zažili ohrožení, které přesahovalo jejich možnosti. Buď to zažili své rodiče, kteří byli také bezmocní, když se ukrývali spolu, anebo byli odloženy, ukrývány k nějakým hodným lidem a tedy tu rodičovskou ochranu nezažili vůbec.
To bylo buď v noci, anebo hodně brzy. Stalo auto venku, nákladní, bylo limitováno, kolik kil si můžeme vzít na nádraží a jeli jsme do Prahy. Stali jsme ve frontě Radio Palác Holešovici. Matka byla skoro poslední a já byl neposledný. Já si pamatuju, že jsem běhal po schodech tam nahoru a dolů. Matka říká, stůj, dej pokoj a to. A tak jsem tam chvíli u ní stál. A nevím, jak se ty lidé domluvili, najednou ke mně přišli a sundavali prstinky a náramky a dávali mi to do kapsy a peníze po čepici, tenkrát se nosili ty radiovky. Oni chudáci mysleli, že to nějak pronesu. Tak jsem byl toho plnej a asi si toho všim jeden německý voják, strašně mladý jako kluk, a říká, komit mír, pojď se mnou. Já jsem s ním šel, on otevřel dveře, tam nějaká místnost, ale nebylo tam nic, jenom po zemi spousta papíru. Tak říká, počkej tady a zamkl mě tam. Jenže už bylo dost pozdě a já jsem tam usnul na zemi na těch papírech. No a ráno jsem si vzpomněl, že mi ty lidi něco dávali, ale neměl jsem nic.
Oba rodiče byli Židé. Žili jsme v takovém malém městě na jižním Slovensku. Otec tam byl pronájemce mlýna s tím, že to nějak splácel asi 10 let. V roce, myslím, 42 to mělo přijít jako do jeho vlastnictví. V tom roce 40 jsme šli někam na návštěvu a vrátili jsme se a všechno bylo zapečetěné a teď jsme vůbec nevěděli, co dál. Tak jsme šli k nějakým známým, který nás teda tam nějak ubytovali. A pak jsme se dověděli, že tam velitel Hlinkové gardy měl nějaký malý mlýn. No a prostě chtěl hrozně tenhle ten. Jeho zájmem bylo, aby jsme prostě zmizeli. Na Slovensku 42. začaly transporty a my jsme byli úplně v každém. Naši měli dobrý známy, navíc teda Slováci byli v té době dost, no, asi jako všude poplatní. Takže maminka vždycky běžela k okresnímu lékaři, ten měl známýho notáře a ten ráno jel do Bratislavy, tam byl nějaký minister Paško, který měl tohleto na starosti. Něco nám zbylo, nějaké šperky a prsky, koberce, tak vždycky tam něco vez a vyškrtná z toho transportu. A tohle se opakovalo každý týden, celý rok. Kdo měl nějaké prostředky, tak ještě měl šanci se zachránit. Kdo byl třeba chudý, tak to vůbec ne. Třeba z toho východního Slovenska tam nezůstal vůbec nikdo.
Najednou se otevřeli dveře a nějaká cizí paní říká, tak já tady jdu pro tebe. Hned na to přišel ten Němec, ten voják, přines mi mlíko. Oni se domlouvali něco a najednou říká ta paní, jak se jmenuješ? Já říkám Freddy. Freddy, pojď, jdeme rychle. Tak jsme vyšli na tu chodbu a tam bylo úplně vymetýno. Už byli lidi odvezeny. Přivedla mě do nějakého domu, to byla Soukenická ulice, to si pamatuju. Patřili židovský obci. A tam byly taky děti a taky s hvězdami a oni se mě ptali, odkud jsem a potom řekli, tak tě odvezeme ke známým na Moravu, když jsi z Moravy. Přijeli jsme do Zašové u Valašského Meziříči a byly tam sestřičky, řád školních sester a ústav svatého Josefa. Ta paní zmizela, to jsem se nikdo nedověděl, kdo to byl. A tam bylo plno dětí, sirotci většinou. A nebo Čechy taky vozili do koncentráku, že jo, a děti zůstaly. Jedna sestřička se jmenovala Česlava. A nebylo jí to vhod, že tam jsem. No tak jsem si lehl, tam řekla, tady máš svoji postel, tady skřínku, to bylo jak na vojně. A najednou slyším večer, že mě někdo bere za hlavu a ta sestřička jak nadávala, ta Česlava, mi říká, promiň, já jsem to tak nemyslela a omlouvala se mi. Jo. To jsem pak si uvědomil, že se báli, že schovali židovské děcko.
Ten 42. tohle bylo hrozný. To už člověk úplně dospěl, na mě bylo asi 6 nebo 7 let a prostě dětství nebylo. Pak jsme si sehnali teda nějaký byt, kde jsme bydleli. Tatínka tam zaměstnal nějaký známý, ale ještě jsem měla nějaký dopisy, kde píšel, zaměstnáváte Žida, tak s vámi nebudeme dál v obchodním styku. Ještě naštěstí, že babička měla nějaký obchod a ta přesvědčila nějaký hrozně slušný lidi, aby to arizovali, ten obchod, a tím dávali peníze, takže babička nás vlastně živila.
Maminčiny rodiče odešli do koncentráku v 42. roce. Od té doby jsme věděli teda, že je zle. A potom otec ani mi to nevysvětloval moc a říkal jako, pojdeš babičce ke strejdovi. Takže mě napřed poslal ke svým příbuzným na Moravu, no tam z toho velkou radost teda neměli. Tak jsem tak všelijak putovala, jednou tam, jednou doma. A tam to i šlo se školou, protože všichni příbuzní vodního otce byli učitele. Otec byl potom vyhozený teda ze všech zaměstnání, potom ho přijal Výlové, takový velice hodný člověk, který tam měl takovou elektrikářskou firmu, otec byl inženýr elektrotechnik. No a tam jsme dostávali jenom dva potravinové lísky a maminčin jako židovky byl strašně skrouhlej. A my jsme na jeden ten lístek potravinový nakoupili potraviny a poslali se babičce a dědovi a ten příbuzným do koncentráku, protože co kdyby to došlo. Potom, když maminka šla do koncentráku, tak se mě ujala maminka mojí spolužačky, která bydlela naproti nám. Na mě, já nevím, jestli zapomněli nebo co, prostě mě do toho transportu nepovolali. A já jsem tady ve 12 letech zůstala sama.
A vaši rodiče vás nějak zabezpečili finančně u té paní před
odchodem? Ano, dali jí vkladní knížky.
Na Slovensku se často podařilo, že celé rodiny se ukrývaly společně, anebo aspoň maminka s dětmi, někde na vesnici, je někdo prostě schoval a byli tam společně. Byli to třeba sedláci, obyčejní lidé, kteří s nimi měli outrpnost. A u nás v Čechách převládal spíš ten model, že rodiče, když tedy měli do transportu, tak to dítě se snažili zachránit a dát ho někam k nějakým lidem a sami do toho transportu odešli. Často to byli třeba přátelé, anebo třeba služebná rodina, nebo něco takového, ale velmi často to byly také církevní instituce, katolické nebo evangelické siročince. Já sama jsem tedy strávila nějakou dobu v evangelickém siročinci v Krapčicích.
Já jsem byl jediný Žid tam, ale byli tam 4 cikánské děti. Pak doba byla čím dál horší a čím dál víc Němců tam, protože tam byli partizáni ve Svítkových horách. Tak nás poslali, oni měli statek. Oni tomu říkali grunt. Jsme tam pomáhali třeba při žních, povřísla jsme dělali. Ale do školy jsem nemohl. A ty lidi, co tam byli, s těma jsme vůbec nemluvili. A oni s námi taky ne, jestli tušili něco, nebo se báli, nebo... No a celkem to bylo dobrý, no. Jenže pak najednou tam poblíž přijeli Němci, auta, byla slyšet střelba a pochytali 12 partizánů. A kousek asi ta kilometr od statku je oběsili. Tak jsme utekli. Šli jsme se tam podívat. Správce nějaký pan Trčka, ten nám dal teda. A říká tak, a ode dneška budete jenom na statku a ven půjdete jenom za tmy. Jinak bych ještě já tam visel s těma partizanama.
Židé byli bičem německého lidu. A proti tomu všemu povstal německý národ, neboť chtěl sám určovat i osud a připravit lepší budoucnost svým dětem. Za to nezasloužil pokárání a přece celý svět skučel nářkem nad barbarstvím a bezprávím páchaným na ubohých nevinných židech.
No a potom přišlo povstání v 44. a začalo to večer a tatínek říkal tak a jedem. A zrovna ten známý, u kterého byl zaměstnaný, přišel s takovým žebřiňákem. Tam jsme si lehli do toho vozu, přikryl nás nějakou slámou a pytlema a odvez nás na to partizánský území.
Těch Němců tam zůstalo pořádost, tak jsme spali pokaždý jinde, někdy na stole, v jídelně, ve stodole na slámě, ve chlívku na slámě.
To povstání se pomalu likvidovalo. Tatínek byl z Liptova a říkal, jdeme do Liptova. A teď přes ten hrozný kopec Chabenec, to bylo asi 2000 metrů a my v letních botech, tam už byl sníh. Tak jsme se tam nějak brodili a bez jídla. No a tak asi 3 dny jsme takhle šli. Já si pamatuju, že jsem spadla do potoka, teď na mě to zmrzlo, takovej letní kabát jsem měla. A mi se vůbec nic nestalo a ani rýmu jsem nedostala. No a pak jsme najednou viděli světla a už jsme nemohli. Taková malá vesnice nějaká to byla. A první, kam jsme přišli, tak tatínek zabouchal. A byli to nějaký hrozně slušný lidi, bezdětní, takže nás tam nechají přespat. No a nakonec se naši s nimi domluvili, že oni budou přes den nahoře na půdě, že se schovají pod seno, no a že my děti nějak budeme dole. Každý ráno bubeník 7 přesně zabubnoval. Kdo ukrývá židy a partizány, tak bude pověšen. A teď přišla zpráva, že SSáci budou dům od domu a že kde někoho najdou, tak prostě je to jeho konec. Tak my jsme se večer sebrali a přišli jsme tam do nějakého seníku, že tam přespíme a teď jsme tam byli asi hodinu a najednou v tom otvoru do toho seníku se objevily 3 takové postavy, nedá se s puškou na nás. A to byli Slováci, že si jim všechno nevydáme, co máme, takže nás zastřelí. Tatínek měl pár drobných takhle v kapsách, tak jim to hodil a ještě sundal hodinky, to už byly jediné, co jsme měli. No tak nás nechali a odešli. Tak ráno jsme se tam zase vrátili a už to nebylo možné, to bylo každou chvilku tohle. A nějak náhodně jsme se dověděli, že bratr tatínka, že jsou tam v bunkru nějakým. A pak nám dal zprávu, že v tom jednom bunkru byla rodina 7 lidí a že ráno našli tam zavražděný. A že je teda prázdnej. už nám nic jiného nezbývalo, takže se seberem a půjdem. Jenomže tam byla silná ta ruská partizánská jednotka a slovenští partizáni a Němci se jich šíleně báli. Takže oni měli, nechci to přehnat, snad 200 metrů, to budka se psem a SSA. My jsme si lehli a čekali a zaleze měsíc a proplazili jsme se vlastně na břiše asi 2 kilometry a každou chvilku jsme čekali, když se na nás ty psi vrhnou. To jsme šli potom celou noc, asi 15 kilometrů a tam už na nás ten bratr čekal, takže nás dovedl k tomu bunkru. No a ze začátku to ještě šlo, protože jeden pán z vesnice každý týden něco přines k jídlu. Pak se už taky bál, takže my jsme prakticky byli bez jídla.
Většina těch lidí, kteří pomáhali, uvádějí, že to svoje přesvědčení a to svoje založení získali jako součást rodinné kultury. Velmi často říkají třeba, to mě učil tatínek, nebo maminka to taky tak dělala. A pak se ta vzpomínka táhne ještě i do předchozí generací. A to zase, bych řekla, podporuje tu teorii, ke které se dopracováváme v současné době, že se přes generace přenáší nejenom poškození, nebo respektive zpracovávání poškození, ale také humanistické založení rodiny, což je optimistické zjištění. Je možné z toho vyjít při dalším všelijakém snažení.
No a tak jsme tam přežili až do března a partizáni potom nám přišli říct, že jdou zase přes ten Chabenec do Brezna nad Hronom, že tam je už Rudá armáda. No tak jsme se tam ty bunkry všechny jako domlouvali, že půjdem, ale hrozný počasí bylo, tak jsme to odložili asi o den nebo o dva. A celá ta výprava, co před námi šla, tak byly tam mrtví, zmrzlí. Já si pamatuju, taková strašně krásná mladá paní tam byla, takhle měla úplný batole v ruce, držela úplně jak živý, vypadali. Mužský, velký, prostě všichni tam zmrzli.
Tatínek, ten se vrátil v dubnu, protože tam prostě ty Němci ty pracovní tábory už opustili a šli pěšky z toho Osterode im Harz. A přišel a zazvonil. Ta Hanka ta šla, ta dcera prostě ty moje zachránkyně a teď jenom zaječela, nic mi neřekla. No a tam stál pán, vošuntělej prostě, jak teďka chodí ty bezdomovci. Já jsem říkal, a co si přejete? No on plakal, najednou se rozplakal. No a měl na krku to moje srdíčko, já jsem mu dala takhle, když šel do toho pracovního tábora, takový skleněný, červený, malinkatý srdíčko, no a to on nosil na provázku a to měl a já povídám, ježiš, on to bude asi tatínek a byl.
Po jak dlouhé době jste ho potkala?
Po roce.
Najednou jeden den přišla sestřička z Fortny, pod se mnou. Tak jsem šel a vidím tam nějaká paní, tam sedí, vlasy krátky, na ježka, což tenkrát byl div, jo. A najednou slyším, Freddy, ale v ten moment jsem poznal mámu. Tak jsme se jako oba rozbrečeli. Ona měla krásný, dlouhý, černý vlasy, že jo. Pěkná ženská to byla. Přijela taková postarší paní. Byla v Osvětimi, ona mě hledala přes Červený kříž, nemohla mě najít.
Co bylo s vaším bratrem?
Ten ke konci války najednou se objevil v Tyřašově.
A kdo ho tam poslal?
To neví sám. To bylo 3 lety dítě, že jo? Matka taky nevěděla.
Skutečně my jsme přišli a nebylo vůbec nic. Na sobě ty zavšívené špinavé věci jsme měli.
A co bylo s tím mlýnem?
Ten byl rozbombardovaný. Ale táta zaměstnával nějakého dělníka v tom mlýně a on byl alkoholik a měl 7 dětí. A jeden z těch dětí chodil k nám na jídlo. A jak potom přišel ten slovenský stát, tak tenhle ten kluk, tak to byl vedoucí bandy, a jak jsme vylezli, tak okamžitě s kamenama do nás a prostě pokřikovali, mradla vyšit a tak dále. No a tenhle kluk se stal potom předsedou Národního výboru, takže tam se nedalo vydržet. Táta už nebyl nejmladší, tomu byl asi 54, no a dvě děti. V 47. jsme se přestěhovali do většího města na Slovensku, no a tam potom jsme se tak nějak zmátořili.
Ten fenomén ukrývaných dětí je součástí širšího fenoménu pomoci druhému člověku. Je možné z toho vyvodit takové poznání o lidských možnostech, protože ať už se jedná o živelné katastrofy nebo válku, tak to má charakter nějakého jakoby samospádu. Prostě to zlo se nějakým strašlivým způsobem děje. Jakoby to šlo samo. Zatímco ta pomoc a veškeré to pozitivní dění potřebuje úsilí a potřebuje to odhodlání a rozhodnutí. A pak život může růst a vzkvétat. A to je vlastně to, co se odehrávalo taky třeba v takových těžkých situacích jako za války, kdy se našli lidé, kteří pomáhali druhým, tak oni vlastně museli projevit určitou snahu v zepětí a také sami riskovali, ale tím vlastně ten život dál potom mohl být zachován a dál mohl růst.
Rodiče se celý život báli. Ty byli nedůvěřiví. On je to strašná urážka lidství. Víte, to není jenom to, že byl hlad nebo tak, ale to bylo neskutečné ponížení. Ono se to taky těžko nese v té hlavě. Jak bych vám to vyjádřila, že jeden člověk může ublížit tomu druhému a myslí si, že je v právu. No není. To nejde.
Já se skutečně bojím. Bojím se teď, když vidím třeba ten neonacismus, já se už nebojím o sebe. Já si říkám, já to už nějak dožiju, ale strašně se bojím třeba o vnoučata. Jak byla ta demonstrace na tu křišťálovou noc v Majslově ulici, to jde na člověka hrůza, když to vidí. A takhle to začínalo.
Proč jste si přála, aby jména těch, kteří budou hovořit v tomhle pořadu, nebyla zveřejněna?
No to je ten strach. Jsou lidi, kteří prostě ty Židi nenávidí. Víte, co jeden člen bydlí tady u Prahy v takové vesnici. Já už našel na plotě židovskou hvězdu, měl nakreslenou. Tam se bojí.
Čeho?
No takovýhle věci, že jim třeba rozbijou okna, pomalujou plot, budou pokřikovat na ně. To vyvolává hrozný vzpomínky a je to nepříjemný. Za komunistu to nemělo volný průchod, tyhle ty věci. Jak prostě přestal policejní stát, tak tyhle ty síly cítí, že můžou.
Mám to sami to, co matka a co mají jako všichni Židé. Strach, ten jako přechází na další generace. Neonacistů plno běhá, řvou Židi do plynu po ulicích. Že by dokázali, kdyby byla možnost, že by dokázali ublížit. To si jako myslím já. A toho bych se bál teda. Protože znovu zažívat něco takového, tak by bylo lepší skočit z okna.
Mám strach prostě, protože myslíte, že někdo předpokládal, že by mohli udělat holokaust? Někdo? To je nesmysl úplný. Když vidíte, co se děje ve světě, tak to se může kdokoliv dostat k té moci a může zužovat prostě druhou skupinu lidí. Když to v tom světě je. Nebudu tady vykládat prostě o Hitlerovi, jak si zakládal na rase a podobně. Teď se zakládá třeba na náboženství. A ve jménu Boha můžou spustit holokaust. Je to těžké.